1 Ioan, capitolul 1. Vom citi în această dimineață primele 4 versete. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Amin. Dragii mei, mă gândesc că e fascinant motivul pentru care Ioan scrie epistola aceasta. Am ascultat mesajul de duminică trecută a fratelui Iovi și a pus foarte bine cartea aceasta în contextul Scripturii, de ce a mai fost nevoie să o scrie Ioan, nu mai reiau acele lucruri. Însă în versetul 4, dacă vă uitați, în capitolul 1, vedem motivul pentru care Ioan scrie lucrul acesta. Și motivul este, zice aici, pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Deci este posibil să te bucuri atunci când citești cartea asta și numai că este posibil, ăsta e scopul pentru care a scris Ioan lucrul acesta. Vedeți, aici e un lucru care ne atinge pe noi, bucuria. Care om normal, în deplinătatea facultăților mentale, nu vrea să fie fericit? Nu vrea să fie bucuros? Ba mai mult, m-aș duce și mai departe și aș spune că tot ceea ce facem, o facem având motivația aceasta a bucuriei, a fericirii. Marele gânditor și filozof Pascal spunea că oamenii în toate acțiunile lor sunt motivați până la urmă, în profunzimea acțiunilor lor, de bucuria lor. Vor să fie fericiți. Și spune el, de aceea încep războaie, și pare contradictoriu, nu? Cum începi un război ca să fii bucuros. Nu e așa de simplu, e drept, există ură, există rivalitate, dar toate acestea pentru că la un moment dat bucuria unuia a fost afectată și atunci începe un război. Și merge Pascal atât de departe și spune, chiar și omul care își pune ștreangul la gât, o face tot pentru bucuria lui. Nu de bucuros cei pe pământul acesta, ci ajunge într-o stare critică în care spune, nu mai găsesc nicio bucurie pe pământul acesta, așa că orice ar fi dincolo, poate că mi-aduce mai multă bucurie decât ceea ce am aici. Nu e un lucru recomandat, din contră, împotriva poruncilor lui Dumnezeu, dar omul acesta vroia să arate cât de profundă este dorința aceasta noastră după bucurie. Și Ioan ne spune în această dimineață că epistola aceasta a scris-o pentru ca noi să fim bucuroși. Și bucuria aceasta este posibilă. Și nu doar orice fel de bucurie, ci o bucurie completă. O bucurie deplină. Așa că provocarea mea și propunerea mea pentru dumneavoastră, încurajarea mea este ca atunci când studiați 1 Ioan pe parcursul la, nu știu, câte luni aveți înainte pe epistola aceasta, să fiți motivați de dorința de a fi bucuroși. Să fiți motivați de dorința de a fi fericiți în Domnul, pentru că această carte este scrisă pentru bucuria noastră. Așa că în această dimineață vom privi la primele 3 versete ca să vedem cum ajungem la acea bucurie. Să vedem cum putem să fim fericiți cu adevărat. Care este acea realitate supremă la care trebuie să ne raportăm pentru a avea parte de bucurie? Știți dumneavoastră, oamenii înțelepți din lumea aceasta și înțelepciunea în general, nu neapărat Biblia o spune sau creștinismul, îți dai seama dintr-o înțelepciune așa colectivă că dacă vrei să fii fericit și urmărești fericirea, cauți fericirea, nu ajungi să fii fericit. Pentru că fericirea este, de fapt, produsul secundar al unor altor căutări. E ca și în chimie. Eu nu prea am fost bun la chimie, dar mi-a plăcut chimia și mi-am dat seama că unele substanțe chimice nu le poți obține dacă încerci să le creezi în mod direct, dar pe măsură ce vrei să creezi alte substanțe chimice, în acel proces poți obține niște substanțe secundare. E bine, la fel este și cu bucuria, dragii mei. Vă aduceți aminte de fericirile Domnului Iisus Hristos? Domnul Iisus nu spune ferice de cel care flămânzește și este însetat după fericire, căci acela va fi fericit. Ci zice ferice de cel flămând și însetat după altceva, pentru că acela va primi fericirea. Ferice de tine dacă ești însetat și flămând după neprihănire și astfel vei fi fericit. Așa că, dragul meu, dacă țintești doar fericirea, s-ar putea să nu primești nimic. Însă dacă duci o viață bună, credincioasă, evlavioasă, dacă cauți neprihănirea, atunci le vei primi pe amândouă. Dacă țintești undeva neant, în abstract, după fericire, lucrul acesta nu se va întâmpla. Și exact aceeași idee este și în textul pe care l-am citit. Bucuria de care vorbește altădată Pavel, bucuria de care vorbește Ioan, bucuria aceea nespusă, bucuria aceea completă, bucuria aceea de nedescris, bucuria aceea plină de glorie, dragii mei, este rezultatul combinației unor alți factori. Și care sunt acei factori? E bine, sper că aveți Scriptura la dumneavoastră deschisă, pentru că vom trece prin versetele acestea ca să vedem care este combinația înspre fericire. În primele două versete vedem că Ioan vorbește despre adevărul obiectiv al Domnului Iisus Hristos, al realității lui Hristos. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre, cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică. Deci primul lucru cu care începe Ioan această epistolă este să ne aducă aminte că el este unul din apostolii care a luat parte la viața Domnului Iisus Hristos. A fost cu el înainte de înviere, a fost cu el după înviere, a văzut că Domnul Iisus chiar a trăit cu adevărat, nu vorbim aici de basme, nu vorbim de mituri, nu vorbim de povești gen a fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi, nu s-ar povesti. Nu-i vorba de așa ceva. Omul acesta spune, am fost martor ocular, învățăturile lui chiar le-am auzit, chiar au fost puse, întâmplările chiar s-au întâmplat. Am avut parte de această experiență, le-am văzut, sunt niște realități obiective, zice Ioan. Noi mărturisim despre ele, suntem martor oculari, de aceea ascultați de mărturia noastră. Dar mai este un lucru, în versetul 3 zice, deci ce am văzut și ce am auzit, acele adevăruri obiective, aceea vă vestim și vouă, ca și voi ce? Ca și voi să-mi dați dreptate mie, zice Ioan? Ca și voi să știți că El chiar a trăit, chiar a murit și chiar a înviat? Nu, deși lucrurile acestea sunt adevărate, sunt minunate, dar nu acesta e scopul ultim, ci zice mai departe, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Deci, în al doilea rând, pentru a avea o bucurie deplină, nu doar trebuie să fii convins că mărturia acestor oameni despre realitatea obiectivă a Evangheliei este adevărată, dar în al doilea rând, trebuie să ai o experiență, o părtășie cu Domnul Iisus Hristos. Nu-i vorba doar de înțelegerea unor adevăruri obiective care sunt bune, adevărate și au locul lor în această ordine, în această combinație, dar mai apoi trebuie să faci pasul următor și după înțelegerea obiectivă a adevărurilor, trebuie să ai o experiență subiectivă cu Domnul Iisus Hristos. Trebuie să ai acea legătură, acea relație personală cu El. De aceea zice aici, noi avem părtășie cu Tatăl și cu Fiul Iisus Hristos. Vedeți, interesant, pentru că din punct de vedere al timpului în care Ioan scria epistola aceasta, Domnul Iisus nu mai era pe pământ. Domnul Iisus plecase. Și cu toate acestea, timpul verbului este la prezent. Observați? Părtășia noastră este. Nu a fost, ci este cu Tatăl în prezent și cu Fiul. Deci, acestea două sunt lucrurile, sunt factorii care aduc împreună bucurie în viața noastră de creștin. Cele două aduse împreună produc acea bucurie de care avem nevoie. O înțelegere a realității obiective cu privire la Hristos și, în al doilea rând, o experiență subiectivă a părtășiei cu Tatăl, o experiență personală. Și oamenii când văd aceste lucruri, teologii, Sfânta Scriptură, autorii, când le aduc împreună înțelegerea obiectivă și experiența personală și când le pun la oaltă, știți cum numesc acest lucru? Cunoașterea lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Asta înseamnă să știi cine este Dumnezeu. Vă aduceți aminte ce spune Domnul Iisus în predica sa domnească din Ioan 17, versetul 3? Și viața veșnică este aceasta, adică să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu și pe Iisus Hristos, Fiul tău. A-L cunoaște pe Dumnezeu, dragii mei, este esența vieții veșnice. Este esența ceea ce înseamnă să fii creștin. Seria dumneavoastră de mesaje din 1 Ioan este pusă sub titlul acesta unor teste. testele realității cu privire la viața de creștin. De unde știu că sunt creștin? Care este testul din acest pasaj pe care l-am citit? Ei bine, trebuie să cred adevărurile obiective despre Domnul Iisus Hristos, mărturia acestor oameni și, în al doilea rând, trebuie să am părtășie cu El. Și când aceste lucruri vin împreună, produc bucurie. Vedeți, asta nu e ca un test de personalitate. Aveam un prieten care spunea, mie nu-mi place să fac teste de personalitate și teste care mă ajută să mă cunosc, că totdeauna rezultatele ies prost. Testele astea nu m-am zis cât de morocănos, cât de acritură, cât de slab mă relaționez cu alții și zice, înțeleg că e bine să faci un astfel de test, că mai întâi trebuie să fie diagnosticul, ca mai apoi să dai leacul. Dar nu-mi place, nu-mi produce bucurie. E bine, testele acestea nu duc în direcția aceasta. Și testele acestea, când le faci și când îți confirmi ție că ești copilul lui Dumnezeu, produce cea mai mare bucurie. Bucuria poate să fie cu adevărat deplină, dar nu poți doar cu una, fără cealaltă. Nu poți să lași adevărurile obiective la o parte și tu să zici, eu sunt numai cu experiențe, și nici nu poți să dai la o parte experiențele și să zici, eu sunt numai cu adevărurile. E ca și cum ai încerca să aplauzi cu o singură mână. Nu se întâmplă nimic, nu faci nimic. Nu produci nimica, ai nevoie de ambele. Ambele trebuie să lucreze. Acum, de ce sunt importante ambele? M-am întrebat de ce Ioan alege să producă bucurie în noi, aducându-le la oaltă pe ambele. Vedeți dumneavoastră, creștinismul pur și simplu refuză să fie o religie, să fie o filozofie de viață care se adresează doar emisferei din stânga sau emisferei din dreapta a creierului nostru. Știți că noi ne putem împărți cam în două categorii mari când vine vorba de lucrurile acestea. Unii suntem foarte analitici, alții suntem foarte intuitivi. Cam aici ne împărțim. Unii pun foarte mult preț pe intelect, alții pun foarte mult preț pe experiență. Și cam toate filozofiile și religiile lumii se duc în aceste două direcții. Cad în extrem. Însă creștinismul refuză să fie clasificat ca fiind doar una din ele, pentru că religia aceasta adevărată, creștinismul, le îmbină atât de bine pe ambele. Ioan nu ne spune de la început doar atât. Ceea ce e tare la creștinism, ceea ce e unic la creștinism este acea experiență mistică cu Dumnezeu. Să ne prindem toți de mână, să formăm o spirală și să ne ducem în absolut. Nu așa începe Ioan lucrul acesta. E drept, creștinismul are o doză mistică în el. Fără îndoială, cu siguranță care. Creștinismul îți promite părtășia cu infinitul. Creștinismul îți promite schimbarea sentimentelor printr-o experiență. Creștinismul, prin Pavel, îți spune că acel Dumnezeu infinit, transcendent, care la un moment dat, când nu era nimic, a zis să fie lumină și a fost lumină, a zis și în dreptul nostru unor oameni să fie lumină și mintea ni s-a luminat și acum putem să simțim pe fața noastră strălucirea feței Domnului Iisus Hristos. Cu siguranță că există o doză de experiență în creștinism. Dar Ioan ne zice, nu trebuie doar atât, nu trebuie să te limitezi doar atât. E drept, experiențele sunt bune, ele trebuie căutate, adevărurile acestea trebuie să meargă mai departe în ceea ce tu încerci să cauți, să găsești. Ai în creștinism acea părtășie pe care Moise a cerut-o în Exod 33 când a spus, Doamne, arată-mi slava Ta. Și deși Domnul nu i-a putut arăta fața, pentru că n-ar mai fi trăit, i-a arătat doar spatele, omul acesta, din experiența aceea, a fost atât de schimbat, cât atunci când a coborât de pe munte, oamenii nu se mai puteau uita la el. A fost schimbat, dar nu este doar atât. Asta ne spune Ioan aici. Prima dată, zice, trebuie să crezi că Iisus a fost o persoană reală. Nu-i doar o idee, Hristos. Dragii mei, și noi, evanghelicii, noi nu predicăm despre Hristos ca să vă facă bine conștiinței, că e o idee bună, o filozofie bună, un concept bun care aduce pace inimii. Și dacă știi că există cineva mai presus de tine, care conduce toate lucrurile, poți să fii liniștit în viață. Nu e vorba despre asta. Nu punem accent doar pe lucrurile bune, experimentale, care vin din relația cu Hristos. Noi vrem să spunem că Iisus Hristos chiar a trăit cu adevărat. El chiar a murit cu adevărat, chiar a înviat cu adevărat. Zice Ioan, l-am atins, l-am văzut, ochii noștri l-au văzut. Și motivul pentru care el vorbește despre asta și apoi despre părtășie este ca nu cumva noi să cădem în vreo extremă, pentru că e pericolul acesta. Vedeți, în vremea când Ioan scria această epistolă, erau două erezii mari. În vremea aceea era, pe de o parte, erau gnosticii, urmașii lor de astăzi sunt New Age și tot ceea ce răsare de acolo. Oamenii care spun, trupul acesta nu e important, lumea în care trăiești nu e important, sufletul contează. În rest, totul este o iluzie. În cealaltă extremă erau materialiștii care spuneau, nu sufletul este important, ci trupul este important. Ce vezi, ce poți să pipăi, ce poți să vezi cu ochii tăi fizici. Și într-un astfel de context Ioan scrie, pentru că unii spuneau, n-are cum să existe un Dumnezeu care să se întrupeze, să vină în trupul acesta pământesc, și alții spuneau, da, Iisus Hristos a trăit, a fost real, dar hai să fim serioși cu privire la înviere și toate celelalte minuni, povești, pentru că nu există supranatural. Și atunci Ioan, în textul acesta, vorbește despre doctrina întrupării și dă o lovitură gnosticismului sau celor din New Age, care spun că poți să-ți creezi propria ta realitate, nu contează lumea asta din jur, e doar o iluzie, nu contează trupul tău, poți să faci ce vrei cu el, ce important e sufletul. Și apoi vorbește Ioan și despre doctrina învierii, spunând sau dând o lovitură materialiștilor care nu credeau în supranatural. Pentru că Ioan spune până la urmă, dar noi l-am văzut. Da, a murit, l-am văzut cum a murit, dar a și înviat. Peste 500 de oameni l-au văzut. Mai există și astăzi, în vremea aceea, spunea el, martori oculare în vie. Mergeți și vorbiți cu ei. Așa că Ioan așează aici primul strat al textului și spune, creștinismul nu-i doar spiritual și creștinismul nu-i doar fizic. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu le-a creat pe amândouă și le aduce pe amândouă la oaltă. Dumnezeu a creat și partea aceasta spirituală, a creat și partea aceasta fizică, obiectivă, reală, și împreună cele două trebuie să meargă mână în mână. Da, au fost atinse de păcat, dar Dumnezeu le va răscumpăra într-o bună zi. Și acesta este procesul în care suntem implicați și noi. De aceea nu putem să alegem între ele, dragii mei. Nu putem să spunem, tot ceea ce contează în creștinism e să ai o viață bună pe acest pământ. Da, dă din coate, fă ce vrei, fă ce poți, până la urmă, ție și familiei tale să-ți meargă bine. Și în același timp nu spune, tot ceea ce contează e să ai experiențe frumoase. Să vii aici la biserică, să se ridice părul pe tine, așa când simți închinarea, simți lucrarea, să cazi în tot felul de extazuri și dacă le ai astea, în rest nu mai contează, pentru că oricum lumea și tot ceea ce pe ea va trece. Nu, nu, nu. Nu spunem lucrul acesta pentru că Biblia nu ne lasă să spunem lucrul acesta. Ambele dimensiuni au fost create de Dumnezeu și ambele trebuie să vină împreună. Așadar, dragii mei, avem două dimensiuni și cred că Domnul să ne ajute să fim oameni echilibrați aici. Cred că avem nevoie de lucrul acesta. Cred că Ioan ne ajută să fim oameni care țin în balanță aceste două lucruri. Dar cu ce ne ajută în viața de zi cu zi toate acestea? Cum le aplicăm în viața de zi cu zi? Și aici m-aș putea duce în multe direcții. Știu că nu o să mai aveți alte mesaje pe pasajul acesta, am văzut că duminica viitoare deja treceți în versetul 5, așa că doar o să fac câteva aplicații generale pentru noi toți și apoi coborâm avionul și încheiem. Primul lucru pe care îl vedem aici legat de aceste patru versete este că toți suntem incluși aici. Invitația pe care Ioan o face după ce ne ajută să înțelegem niște lucruri despre creștinism, despre Hristos, realitatea aceasta supremă, este că toți suntem invitați să facem parte din ea. Nimeni nu e exclus. Pasajul acesta nu este doar pentru niște super creștini. Nu e doar pentru inițiați. Nu e doar pentru creștinii avansați care au fost la grupele de studiu a fratelui Iovi sau a fratelui Narcis sau pe la comunitate. Nu, nu, nu. Ioan scria unei biserici. Și dacă citiți mai departe epistola, veți vedea că în biserica aceea erau oameni maturi, erau copii, erau părinți, erau femei, erau oameni de toate vârstele. Și Ioan spune că oferta asta este pentru toți. Nimeni nu trebuie să o rateze, nimeni nu trebuie să o ignore. Nu ai voie să spui, discuția asta cu adevărurile obiective, istorice și partea asta cu experiențe, nu-i de mine. Nu, asta e pentru alții, pentru cei care vor să fie mai avansați. Ei cu teologia lor, cu școlile. Eu sunt religios, dar nici chiar așa, nu, dragii mei. Pentru că aici în joc este viața veșnică. Aici e vorba să ai viața veșnică dacă cunoști pe Tatăl și pe Fiul. Și știți ce înseamnă asta? Că oferta nu este doar pentru super creștini. Oferta nu este doar pentru avansați, ci oferta este pentru toți creștinii, pentru toți cei care sunt copii ai lui Dumnezeu. Dar mai este un lucru. Un alt lucru este, sau un test pe care îl vedem aici, este acesta. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, cu adevărat, vei vrea să-L împărtășești și cu alții. Vedeți ce spune Ioan? El spune că bucuria lui va fi deplină doar când ceilalți vor avea părtășie cu Dumnezeu așa cum are și el. De ce subliniez lucrul acesta? Pentru că Ioan spune că unul din testele prin care știi că îl cunoști pe Dumnezeu, știi că ești în părtășie cu Dumnezeu, este că ai în tine dorința ca și alții să-L cunoască pe Dumnezeu. Ai în tine această pasiune ca și alții să experimenteze această relație cu Dumnezeu. Și știu că lucrul acesta, ideea aceasta, răzbate destul de greu într-o mentalitate în care trăim acum în societate, pentru că se vorbește și se spune în jurul nostru fiecare cu credința lui, fiecare cu experiența lui, fiecare cu părtășia lui. E bine ce crezi tu, e frumos dacă pe tine te ajută, e bine să mergi la biserica aceea, dar nu încerca să o pui pe umerii mei. Nu încerca să-i convingi pe toți și să le spui tuturor că și ei trebuie să experimenteze aceleași lucruri. Nu încerca să ne aduci pe toți în același loc. Ba, mai avem și oameni prin biserici care spun, păi părtășia mea cu Dumnezeu e un lucru privat. Dar nu trebuie să-L împărtășesc cu alții, nu trebuie să dau socoteală la alții, alții nu trebuie să se bage în viața mea, pentru că este doar între mine, poate familia mea și Dumnezeu. Însă Ioan ne spune că dacă nu vrei ca alții să-L cunoască pe Dumnezeu, dacă nu simți dorința aceasta, dacă nu simți povara aceasta pe inimă, dacă nu ești condus de pasiunea aceasta în viață, ca și alții să experimenteze ceea ce tu ai experimentat, s-ar putea, spune Ioan, ca tu să nu-L fi experimentat pe Dumnezeu, de fapt. Ca tu să nu fii, de fapt, într-o părtășie, într-o relație cu Dumnezeu. Dragii mei, aici nu-i ca la muzică, ca la literatură, gusturi. Nu știu dacă să-i spun și celuilalt, nu știu dacă va gusta. Și el. Eu ascult un gen de muzică, ei ascultă un alt gen de muzică, așa și cu credința. Fiecare cu genul lui de credință. Nu merge așa. Nu e ca sportul. Unul îi place un sport, la altul îi place alt sport și bine că suntem mari sportivi. Nu, nu, nu. E o singură credință, e un singur Dumnezeu, o singură relație, o singură experiență pe care Biblia ne-o modelează. Dacă, dragii mei, dacă ați fi bolnavi de o boală incurabilă și ați găsi leacul, ați stat atâta vreme în mijlocul celor care sufereau de aceeași boală ca și dumneavoastră, dar la un moment dat ați găsit leacul și v-ați vindecat. Oare veți spune, nu mă mai duc la bolnavii ăștia, că poate nu le place leacul acesta, poate pentru ei nu va funcționa. Poate că ei caută altceva în viață, nu vreau să-i deranjez. Nu, nici vorbă. Am fi pasionat să le spunem tuturor de felul în care noi am fost scăpați, de felul în care noi am fost vindecați. E bine, cred că problema noastră este că ori nu ne dăm seama de unde ne-a scos Dumnezeu, uităm lucrul acesta, suntem uituci, ăsta e adevărul, spiritual suntem uituci. Ori unii dintre noi nici măcar n-am experimentat încă această vindecare, această salvare. De aceea în dimineața aceasta avem un test bun. Am în mine dorința aceasta? De a spune altora, am dorința aceasta ca și alții să-L cunoască pe Dumnezeu, ca și alții să se bucure așa cum mă bucur eu, atunci da, îl cunoști pe Dumnezeu. Dacă nu, s-ar putea ca viața ta spirituală să fie pe moarte. De aceea Domnul să ne cerceteze în dimineața aceasta. Și ultimul lucru pe care Ioan îl spune este că această experiență este o experiență comună. La ce mă refer comună? Am vrut să scriu transcendentală, dar nu ții minte, nici nu știi la ce se referă. E o experiență care e supratemporală, iar e destul de complicat să înțelegem lucrul acesta și mi-am mult timp să explic. E o experiență comună, nu în sensul că e banală, nu în sensul că e superficială, ci e o experiență care ne aduce la oaltă pe toți. În sensul acesta spune Ioan aici, vreau să gustați din experiența noastră. Nu zice Ioan fiecare cu experiența lui. De fapt, dacă citiți toată cartea, Ioan, pentru că a experimentat părtășia cu Dumnezeu, el este într-o poziție în care poate să spună dacă părtășia ta cu Dumnezeu este autentică. Ioan este într-o poziție în care poate să spună dacă experiența ta cu Dumnezeu este autentică și pe măsură ce veți trece prin această carte, veți găsi o serie de teste pentru lucrul acesta, pentru că el va spune, dacă spui că-L iubești pe Dumnezeu, dar faci asta, nu ești unde trebuie. Dacă spui că îl iubești pe Dumnezeu, dar faci acest lucru, da, Da, pentru că și eu am experimentat același lucru, și eu am trecut pe acolo, și atunci dacă și tu faci aceleași lucruri, te pot asigura că ești într-o părtășie cu Dumnezeu. Acum, și ideea asta a experienței colective e atacată astăzi. Nu e acceptată în societate. Nu e populară. Fiecare cu experiența lui. Fiecare cu credința lui. Și nu poți să spui unei persoane experiența ta cu Dumnezeu nu e autentică. Cum îndrăznești? Cum îndrăznești să mă judești tu pe mine? Cum îndrăznești să pătrunzi în universul meu interior? Dar Ioan ne spune aici că toți avem de-a face cu un singur Dumnezeu și este un singur tip de părtășie. De aceea primele două versete vorbeau de niște adevăruri absolute, niște adevăruri obiective, pentru că toți ne raportăm la cele adevăruri. Nu-i fiecare cu adevărul lui, nu-i fiecare cu bagajul lui de cultură, de experiență, de ce a adunat și calea lui spre Dumnezeu. Nu, părtășia aceasta ne aduce pe toți la oaltă. Unul din lucrurile uimitoare la Martin Luther, cred că ați auzit cu toții de el, nu trebuie să-i mai fac prezentare aici, după ce a descoperit că mântuirea nu-i prin fapte, ci mântuirea-i prin credință, și mântuirea nu vine printr-o neprihănire proprie pe care o mai petecești tu și o duci înaintea lui Dumnezeu, ci mântuirea e prin neprihănirea lui Hristos care ți-o atribuie, ți-o dă Dumnezeu ție, spunea în felul următor: când am făcut această descoperire, am simțit ca și cum am pătruns prin porțile cerului. Și atunci a început omul acesta să caute tot felul de alte scrieri care să-i confirme această experiență. Și spune că a ajuns la Luther, la Sfântul Augustin, și spunea el: îl citeam pe omul acesta care a trăit cu 500 de ani înainte de mine. Chiar cu 1000 de ani, de fapt. 1000 de ani. El era în 1500, Augustin era în 500, cu 1000 de ani înainte de mine. Și spunea: nu-mi venea să cred cum amândoi am avut aceleași frământări. Cum amândoi am avut aceleași experiențe. Și cum amândoi am putut să ajungem la aceleași concluzii. Pentru că, dragii mei, experiența cu Dumnezeu este o experiență comună. Un prieten de-al meu citește în perioada aceasta scrierile lui John Newton. John Newton, iarăși un păstor renumit care a trăit în urmă cu câteva sute de ani, un puritan. Și păstorul acesta a scris multe scrisori colegilor lui de slujire. A scris multe scrisori fraților din biserică. Și îmi spunea prietenul meu acum într-o zi, zicea: e uimitor ce găsesc în scrierile acestea. Adică păstorul ăsta care e mort de 200 de ani, tocmai m-a ajutat în niște probleme care au apărut în dimineața aceasta. În viața mea. N-avea nicio treabă cu mine, e din altă țară, în alt context, altă cultură, și când citesc scrisorile lui, mă ajută în niște probleme care au apărut săptămâna aceasta în viața mea, în 2016. De ce oare lucrul acesta? Cum se poate întâmpla o astfel de legătură, o astfel de minune? Pentru că, dragii mei, cu toții avem aceeași părtășie cu același Dumnezeu. Nu-i uimitor lucrul acesta, zice Ioan aici: vă scriu să aveți părtășie cu noi. Noi putem să avem părtășie, dragii mei, cu apostolii. Și să știți că nu este nimic mai sigur decât lucrul acesta în universul în care trăim. Nu știu dacă sunteți pasionați de științe în general, să citiți cărți. Și dacă unii sunteți pasionați de psihologie, poate că vă luați ultimele jurnale, ultimele tratate de psihologie, alții în sociologie, alții în tehnologie. Și noi așa că citim acum aceste materiale în 2016 și zicem: am ajuns la culme. Am ajuns la apogeul cunoașterii. Uită în sfârșit cum trebuie tratată psihologia. Uită în sfârșit la ce nivel de tehnologie am ajuns. Nu există ceva mai sus de atât. O știință atât de înaltă, zicem noi. Însă, dragii mei, vor trece, dacă mai trăim și Domnul mai ține pământul acesta, vor trece 50 de ani. Și vă spun că cei care vor citi peste 50 de ani jurnalele, manualele, cărțile, pe diferite subiecte scrise în 2016, vor râde. Și vor râde în hohote, pentru că vor zice: ce penibilis ăștia din două. Ce încuiați, ce primitivi în gândire, ce ridicoli în felul în care spuneau ei că au ajuns la nivelul cunoașterii. Și chiar în unele aspecte vor zice: e distrugător ceea ce citește aici, pentru că n-are nicio treabă cu nivelul la care am ajuns și noi. În sfârșit cunoaștem, zice noi, în sfârșit am ajuns la apogeu, în sfârșit știm ce e aia dreptate, ce e aia justiție, ce e aia milă. Dragii mei, peste 50 de ani, și am vă spun vouă tinerilor, da, că noi nu prea gândim așa, peste 50 de ani sau 80 de ani, când strănepoții noștri ai generației Y, știți că noi suntem generația Y, așa ne numim. Da? Ăștia născuți între 1980 și 2000, suntem generația Y, milenialiștii. Așa, nu are treabă cu mileniu din Biblie, nu e vorba. Asta e doar un nume dat pentru generația noastră. E bine, când vor veni strănepoții noștri și se vor uita la ce am făcut noi, la ce am gândit noi, la ce am produs noi, vor zice că suntem niște încuiați sociali. Așa cum noi ne gândim la unii care au trăit în urmă cu 80-90 de ani. Asta doar dacă, numai și numai dacă, nu cumva și ei vor fi creștini și noi suntem creștini. Dacă lucrul acesta se întâmplă, ăsta va fi punctul de legătură în care vom putea avea părtășie unii cu ceilalți. De aceea, dragii mei, eu cred că seria dumneavoastră pe 1 Ioan poate fi o serie istorică pentru biserica dumneavoastră. Dacă nu neapărat în mesajele extraordinare care vor fi aduse din pasajele din 1 Ioan, dacă nu în aspectul acesta, atunci în puntea pe care o veți clădi cu generațiile următoare. Pentru că dacă Biserica Sfânta Treime din Galați se va asigura că are părtășie cu Dumnezeu și se va asigura că tinerii aceștia care vin la tot felul de conferințe și care sunt implicați în biserică, ei vor fi urmașii lui Hristos, copiii lor îl vor urma pe Hristos și strănepoții lor vor urma pe Hristos, e bine, va fi o legătură care nu va fi ruptă niciodată între dumneavoastră și ceilalți, pentru că aveți părtășie cu ei, pentru că și ei au părtășie cu același Dumnezeu cu care dumneavoastră aveți părtășie. De aceea vă provoc să luați în serios această carte. Să luați în serios aceste teste. Pentru că vă va da o fundație, vă va da o temelie, vă va da un pod care nu se va rupe niciodată. Oamenii care vor trăi peste 80, 100 de ani, 200 de ani, dacă Domnul mai îngăduie să trăim, sau nu noi să trăim, pământul acesta să mai fie, se vor uita la dumneavoastră, cei din 2016, care ați trecut prin această serie de mesaje și vor spune, wow, ce oameni puternici! Ce oameni credincioși. Vor citi jurnalele despre, sau jurnalele bisericii dumneavoastră, vor auzi despre rugăciunile dumneavoastră și vor spune ce oameni ai lui Dumnezeu. Să știți, dragii mei, că orice în lumea asta se va schimba. Tot ceea ce face parte din domeniul acesta al necredinței se schimbă. Necredincioșii de peste 50 de ani își vor bate joc de necredincioșii de acum. Înțelepciunea umană de peste 100 de ani își va bate joc de înțelepciunea umană de acum. Nu-i leagă nimic. Însă peste 500 de ani poți să-l citești pe Sfântul Augustin și să spui, am aceeași experiență dacă sunt în Hristos. Am același Dumnezeu și pot să am parte de aceeași părtășie. Haideți să coborâm avionul, așa cum am spus, să încheiem. Ce să facem cu toate aceste lucruri? Am înțeles, adevăruri obiective, experiențe trebuie să meargă mână în mână, suntem cu toții invitați, creează niște punți extraordinari între noi. Cum le aplicăm în viața noastră? Ce facem plecând de aici cu aceste lucruri? E bine, dragii mei, motivul pentru care versetele 1 și 2 sunt înainte de versetul 3 este acesta. Esența cunoașterii lui Dumnezeu este atunci când mintea îți este umplută de adevărurile despre Hristos în așa măsură încât la un moment dat vor exploda și îți vor cuprinde întreaga ființă. Și că vreau să vă pun următoarea întrebare, dragii mei. Cât de mult medităm la adevărurile lui Dumnezeu? Cât de mult stăm și ne gândim ce înseamnă pentru mine faptul că Domnul Iisus Hristos a trăit pe acest pământ, a învățat ceea ce a învățat, a murit, a înviat și acum domnește în ceruri? Ce înseamnă pentru mine lucrul acesta? Cât de mult stăm și medităm la aceste lucruri? Cât de mult medităm la o frază din Scriptură? Mă gândeam zilele acestea la fraza aceasta, Domnul este scutul meu. Și m-am gândit la o perioadă grea prin care am trecut în ultima vreme de frământare, de oboseală, de lucru și am zis, ce înseamnă pentru mine Domnul este scutul meu? Am stat 15 minute să mă gândesc numai la fraza aceasta. Normal că o știam, nu atunci a fost o revelație. Dacă mi-aș fi dat un test și aș fi spus adevărat sau fals, Domnul este scutul nostru. Normal, ziceam adevărat, nu asta era problema. Dar nu înțelegeam cum se aplică în viața mea, cum se aplică la întâmplările prin care trec. Și mi-am dat seama, meditând la acest lucru, că tot ceea ce vine peste mine face parte din felul în care Dumnezeu mă apără, felul în care Dumnezeu mă modelează. Chiar și ceea ce este rău, chiar și ceea ce mi se pare că nu-i după cum aș vrea eu, totul face parte din ocrotirea pe care Dumnezeu mi-o oferă. Așa că, dragii mei, cât de mult stăm și medităm la aceste lucruri? Cât de mult lăsăm ca aceste adevăruri de la minte să coboare în inimă și din inimă să explodeze în viața noastră de zi cu zi, pur și simplu să fim modelați de ele. Spune Psalmul 1 despre omul fericit, el este ca un pom sădit, nu pus așa la primul vânt, sădit lângă un izvor de apă și ce se întâmplă cu el? Rezultatul. Care își dă rodul la vremea lui. Dar de ce își dă rodul la vremea lui? Pentru că rădăcinile lui sunt adânci, în apă, au ajuns acolo. E bine, asta trebuie să se întâmple. Dacă vrem să ajungem la acea bucurie, acel om fericit, trebuie să lăsăm ca aceste adevăruri să coboare în inima noastră. Trebuie să medităm la ele. Trebuie să ajungem și noi ca cei doi de pe drumul Emausului, care atunci când auzeau adevărurile din Scriptură, au spus, nu ardea inima noi când El ne-a deschis Scripturile. Așa că mă rog, dragii mei, în această dimineață, ca mesajele din 1 Ioan să vă dea foc inimii, să vă dea foc vieții, realitatea lui Hristos să inunde realitatea vieții dumneavoastră și să treceți fiecare test pe care îl veți găsi în această carte cu brio, să-l treceți cu 10. Și veți putea face lucrul acesta dacă sunteți în Hristos, dacă sunteți născuți din El și dacă aveți această dorință puternică să fiți împărtășie unii cu alții. Sunteți gata, pregătiți pentru lucrul acesta? Domnul să ne ajute!